Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati je i 7 minuta. Dobroveče, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ono o čemu ćemo razgovarati u sledećih 50-ak minuta, nešto više, je zaduženost i prezaduženost Srbije, verovatno jedan od najvećih, ako ne i najveći ekonomski problem naše zemlje i nas samih, budući da spoljni dug države ćemo svi plaćati u narednom periodu. Razmišljajući koju statistiku da izvučem za početak ove emisije, samo kako bih uspeo koliko toliko da približim veličinu ovog problema, mnogo njih se kandidovalo, zaista bilo je nemoguće odlučiti da li reći da se zadržavamo skoro 100 evra svakoga sata, da blizu pola milijarde dolara godišnje dajemo na kamate, da ćemo uskoro davati samo na kamate blizu milijarde, da smo rekorderi u regionu po javnom dugu, da naš budžet bez pozajmljivanja novca ne bi mogao da funkcioniše, da je dug porastao više od 2 puta od 2008. godine i tako dalje, tako dalje. Možemo reći i ukupne cifre, da je ukupan spoljni dug blizu 30 milijardi, da je ukupan javni dug blizu 20 milijardi i tako dalje. U svakom slučaju, izuzetan problem, problem koji neće otići u skorije vreme i ima indikacija da je to problem koji se koliko toliko uzima ozbiljno u posljednje vreme, mada i dalje ne vidimo neke konkretne mere kojima bi se smanjio taj dug. Tema današnje emisije U središtu pažnje, spoljni dug Srbije, gosti emisije Miladin Kovačević, saradnik mesečnika makroekonomske analize i trendovi. Dobroveče.
Dobroveče.
I Goran Nikolić, ekonomista Instituta za evropske studije. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Ovu emisiju bih najradije počeo jednim opštim pitanjem, a to je da li se može reći da je prezaduženost Srbije njen najveći ekonomski problem ili se taj problem ne može odvajati od drugih problema?
Pa naravno da se ne može odvajati od drugih problema. Dakle, to je rezultanta jednog kretanja, mogli bi se reći, više decenijskog. Dakle, to je dosta široka i daleka priča koja ukotljena daleko u prošlost. Dakle, najmanje 4 decenije su protekle, a da zapravo nije nijednom postignut neki period održivog ekonomskog rasta ili održive ekonomske aktivnosti. Dakle, ja bih mogao označiti kao prelomnu godinu tamo daleko u 68. godinu kada je napuštena reforma. Da, to je tako. I onda su sledile naravno 70. godine kada se zbog sistemskih iz sistemskih razloga, tu najprije treba pomenuti ta ustav iz 74. zakon o čudnom radu iz 76. ne znam, sistemske akte i tako dalje, proizvedena ekspanzija zaduživanja i kriza duga vrlo brzo, 82. godine, 83. godine, prva kriza duga. Onda je protekla jedna decenija uništavanja u suštini bankarskog sektora, štednje i podinvestiranja. Dakle, ekonomija je 10 godina podinvestirana, već 80. godina. Onda je to proizvelo, naravno, disoluciju. Nije to, nije jedin razlog, drugi politički razlog, proizvodi su disoluciju, ratove i tako dalje, jedinstvenog tržišta države i tako dalje. 90. godine znamo kako su izgledale, one su u stvari onda, kako da kažem, cementirale ili uništile.
Dakle, vi
već
rekli da su dugovi više posljedice nego uzrok.
A onda posljedno došli, pa naravno, kriza duga je posljedica čitavog toga razvoja, dakle, jednoga modela u kome nikada nije reformisana ozbiljno država, u kome nikada nije struktura ekonomije prilagođavana, jel da, trendovima, modernim trendovima i gde nikada nismo imali jedan period kada bi imali jedan zdrav rast. Mm-hmm. Možda smo imali nešto malo rasta, zdravijeg rasta,
godina,
par godina, 2000, 5, ajde 6, kažemo 7, druga, treća, mm-hmm. ne 5, 6 i 7, tada smo imali zapravo ponovo letanje u dužnički, kako bi se reklo, ciklus zbog ponude novca. To su radile naravno i ove zemlje na Balkanu i Republika bivše Jugoslavije. Sad, s aspekta krize duga su manje više sve u istoj situaciji, kao i mi.
Ne,
gospodin, ali da ne širim.
Doći ćemo i do toga. Gospodine Nikoliću, često kada se govori o dugu, jednostavno se govori, eto, dugujemo toliko i toliko, šta je tu je, sve što se desilo je rezultat rada nekih prethodnih vlade i nekih prethodnih vlasti. Da li se dug uzima previše zdravo za gotovo, a da li se premalo razmišlja proaktivno o njemu?
A znate šta, to je dobro pitanje, zato što ja mislim da investicije koje mi trenutno imamo i, mislim, dobar deo tih investicija upravo potiče iz duga. Tako da, ako bi mi sad stopirali zaduživanje, recimo, što je prilično, mislim, i teško da hoćemo, jel? Mi ne bi mogli da računamo na investicije. Dakle, u 2014. recimo, mi ćemo vratno imati rast građevinarstva, zato što su mnogi projekti koji će biti započeti ili intenziviranje u toj godini biti u stvari posljedica zaduživanja. Mislim na kredit od Azerbejdžana.
Dakle, mi sad ulažemo u infrastrukturu.
Da, mahom u infrastrukturu. Dobro, ima tu i Kostolac, recimo, koji je energetska infrastruktura, ali malo je drugačiji vid ulaganja. Isto kreditom. Dakle, praktično zemlja bi imala mnogo dramatično niže nivo investicija da nije zaduživanja. Tako da ja i ne vidim alternativu.
Da, ali ranije zaduživanje se uglavnom odnosilo na tekuće troškove, na tekuću potrošnju.
Ne, i to se i nastavlja. Da i dalje će biti tako, nego ja samo hoću da naglasim ovaj pozitivan aspekt priče kada je pitanje zaduživanja. Naravno, mi ćemo i naredne godine morati da se na inostranom tržištu na domaćem uzimamo pare da bi tekuću potrošnju finansirali, ali ima i taj dobar deo, a to su ulaganja u infrastrukturu kojih ne bi bilo definitivno da nije zaduživanje.
Mm-hmm. Hajmo da rašalimo, samo u novinama često možemo da čitamo da je naš spoljni dug u odnosu preko 80% prema BDP-u, da je naš javni dug negde oko 50%. Dakle, šta znače te cifre, koje je jednostavnim rečima razlika između spoljnog i javnog duga i da li postoji neka crvena linija, neka opasna granica, često se kaže prezaduženost počinje tu i tu i od nekog momenta nema povratka. E sada, da li je to uprošćavanje ili...
Pa, otprilike da čak i ove neke novije studije pokazuju da to nije baš tako lako proceniti gde je ta granica, jer je, recimo, imamo i studije koje su smatralo se prema jednoj studiji Rogofa i Reinhartove da je ta granica 90%, međutim, kasnije i u njihovoj novoj studiji i u studiji nekih drugih naučnika, pa zato Polina iz 2013. pokazuje se da to ne mora biti slučaj. Poznat primjer Japana koji ima dug 229% BDP-a i tako dalje.
To je spoljni ili javni?
Ovo pitanje je sada javni dug, ali sada da ljudima pojasnimo šta je, dakle, spoljni, šta je. To su dve vrste duga koji se preklapaju delimično. Dakle, spoljni dug je dug koji, i u ovom slučaju to bruto, dakle, ukupno koliko naša država i svi rezidenti, dakle, država i preduzeća i banke, pre svega, duguju prema inostranstvu, bez toga koliko njima duguju, ali to je kod nas mala cifra. To je spoljni dug. A javni dug je onaj dug koji duguje država i preduzeća za koje je država garantovala. da li inostranstvu ili građanima svojim ili bankama i tako dalje. Tako da se ta dva duga kod nas inače se preklapaju i manje više su čak kod nas i sličnih iznosa. Ovaj javni će negde pri kraju godine biti nešto preko 20 milijardi evra, a ovaj spoljni negde oko 26.
Da, ali gospodine Kovačeviću, javni raste brže, je li tako?
Da se vratim malo na ova par pitanja koja ste postavili. Nešto da budem precizniji. Dakle, ako je reč o periodu konsolidacije koji nam predstoji, dakle, to je ovaj period koji je već počeo ove godine, pa i prošle godine. Pa u nekoj meri je čak i 2008. godine već bio počeo, ali ne tako intenzivno kao sada sa ovim novim planom budžetskim za 2014. i fiskalnom strategijom 2016. Mi moramo imati dva aspekta zaduživanja. Ovde bilo reči o neophodnosti zaduživanja. Jedan aspekt makroekonomski, dakle, platno-bilansni aspekt. Mi smo sada u celom ovom periodu u fazi razduživanja. Znači, naš kreditni saldo je negativan. Znači, i bit će negativan sve do... Tu se računa, naravno, i komercijalni dug i javni dug. I bit će negativan tamo sve do 2016. 17. pa i dalje. Dakle, mi smo u fazi razduživanja. A ono gde se još zadužujemo i zaduživat ćemo se još samo sledeće godine.
Želite da kažete da više vraćamo nego što uzimamo?
Naravno, kad kažem razduživanje, znači neto izraz, globalni neto izraz. Druga stvar, da li mi imamo sad neki kredit koji gradimo, recimo, koridor 11 ili neki kredit koji će graditi, ne znam, Kostolac ili neki kredit, to je, naravno, u infrastrukturi će uvek biti učešća i kredita i državnih sredstava i možda i privatnih komercijalnih sredstava i tako dalje, ali kad gledamo celinu ekonomije, tu je relevantan platni bilans kao takav i mi sada moramo reći da mi smo sad u fazi razduživanja. Gde se očituje ta kriza, kako da kažemo, to što smo mi na vratima krize duga, odnosno bolje rečeno što smo imperativno došli u situaciju da moramo rešiti krizu duga i da moramo rešiti i da moramo obaviti konsolidaciju. To su dve strane iste medalje. Znači, konsolidacija treba da zaustavi, da stabilizuje javni dug, kaže se na neki 70% ili na negde 25 milijardi evra do 2016. godine. Ako pogledamo, naravno, projekcije u fiskalnoj strategiji, zaduživanje ima samo još, evo, sad smo se zadužili, to zovemo portfolio investicijama, to je dug preko emitovanjem evra obveznice od nekih milijardu, ja mislim, dolara, negde to je možda 700 miliona evra, a dogodne imamo još da se zadužimo za nekih 500 miliona evra na finansijskom tržištu i nekih 3,5 milijarde bilateralne.
A zašto mislite da nećemo više od toga?
To tako piše u fiskalnoj strategiji i ona ispravno računa da smo došli do zida. Mi smo udarili u zid duga. Dakle, mi ne možemo dalje da se zadužujemo zato što ćemo imati takav pritisak kamata da ćemo morati da krešemo socijalne funkcije države. Mi sada još u ovoj 2014. godini, zahvaljujući projektovanom, odnosno bolje rečeno očekivanim i projektovanim prilivima ili finansiranju toga ovoga deficita i otplate duga, javnog duga, mi imamo šansu da održimo, da kažemo, neku, ajde kažemo, socijalnu stabilnost i zato moramo reći da je ovaj budžet u 2014. godini kalibriran, pa u 2014. godini kalibriran tako da se ne sruše te socijalne funkcije.
Ali sami ste rekli da je projektovano da će javni dug rasti do 70% pre nego što krene da pada.
Da, to vam je, evo ja vam pričam koliko, evo ja sam cifre ću vam reći. Znači, on je sada na nivou, bit će do kraja godine na nivou od 21,5 recimo milijarde. Govorim, ne možemo biti savršeno preciznima, tu i više metodologije i tako dalje, ali tu je 21,5. U martu, ne, u septembru je on bio 19,5, ali računajmo sa tu još ovu 1 milijardu dolara koja je pozajmljena po osnovu emisije evroobveznice. Dakle, to je nekih i pogledajmo sada kako je predviđeno finansiranje u 2014. i dalje. Znači, predviđeno je 500 miliona evra opet emisijom neke evroobveznice, odnosno na finansijskom tržištu. Predviđeno je nekih 800 miliona po osnovima raznih kredita sa sa međunarodnim finansijskim institucijama i pređeno 3 milijarde bilateralnog kredita sa Arapskim Emiratima i sve to zajedno doće do 24,3 milijarde evra. Istovremeno u strategiji je pređeno da ćemo se zaustaviti na 70% u 2016. 70% od 36 milijarde evra koliko je projektovan GDP u 2016. je 25 milijarde evra.
Da.
Dakle, iz toga možete direktno zaključiti da je zaduživanje još samo je moguće dogodne za toliko i toliko koliko sam naveo.
Da. Gospodine Nikoliću...
Dakle, to je kraj zaduživanja što se tiče javnog zaduživanja. Što se tiče komercijalnog zaduživanja, kažem, u fazi smo razduživanja. E sad, konsolidacija će sama po sebi olakšati terete, mnoge terete, kako da kažemo, na strani, u bilansima i banaka i preduzeća i tako dalje, stvorit će neki prostor i u budžetu za finansiranje infrastrukture, za kako da kažemo nekako, za neko joint venture finansiranje, dakle tako što će se pojavljivati, tako što ćemo imati kredite od ovih institucija kao što su EBRD, EIB, Svjetska banka i tako dalje, koji su povoljni, a verovatno će se tu pojavljivati i bilateralni, sigurno će se pojavljivati i bilateralni krediti i sigurno će se još i pojavljivati institucionalni kreditori, fondovi i tako dalje, zato što konsolidacija vodi stabilnosti, stabilizacija duga vodi smanjenju rizika, sve to zajedno vodi boljem ambijentu, uz ostale, naravno, ali sada,
i nižim kamatama.
Temu reformi. Ma, tema reformi je sada ključna.
Doći ćemo vrlo brzo do toga. Gospodine Nikolić, jednom od vaših tekstova vi kažete da su najpovoljniji krediti poput tih koji daje, sad smo pomenuli, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, da su bilateralni krediti takođe povoljni nešto manje, a da su najnepovoljniji upravo ovo što je gospodin Kovačević rekao, euroobveznice, blagajnički zapisi. Dakle, zašto naša država i dalje koristi taj najskuplji način zaduživanja, koji je kratkoročan, što brzo dolazi na naplatu i gde su kamate najviše?
Pa, naravno, to nije plod neznanja, nego plod moranja. Dakle, odnosno posledica moranja. U suštini je najskuplji su dinarski trezorski zapisi, to ono što trezor se zaduži pre svega od domaćih banaka. Najčešće to je 10% trenutno u dinarima.
Zato što u dinarima, da.
Pa jeste, u dinarima je, ali generalno i to 10% je recimo na dvogodišnji, nešto malo preko 10%. To su ovi poslednji podaci. To je
ali budući da inflacija je mala, to je dobar prinos. Da.
Pa njima nije bitno, recimo domaćim bankama ili investitorima koji nisu recimo naši rezidenti, primjer radi, nije bitna inflacija, njima je bitan samo kurs po komu uđu u te zapise i kurs po kom izađu. Ako oni procene da će kurs biti relativno stabilan, to je sjajan prinos. Dakle, prinos na američke zapise iste ročnosti, odnosno na američke zapise 10 godina ročnosti, što je mnogo veća ročnost nego što su naši, je 2,8%, na nemačke 1,8%. Dakle, vi vidite koliko je veća zarada. Kad pitanje recimo dvogodišnje zapise, onda je to još veća razlika. Dakle, i onda mi nudimo jako povoljne kamate i onda naravno da će, znači, banke ovde koje su ili investitori iz inostranstva koji opet ovde posluju, može i preko nekih računa kao što su kastodi, da imaju dobru zaradu. Naravno, jedini rizik je da kurs ode, odnosno da evro ojača. Tako da ja smatram da je u suštini, i kada se pogleda nivo duga, koliki je trenutno, on je 450 milijardi dinara po tom osnovu, dakle po osnovu trezorskih zapisa. Gro tog duga su neindeksirani dinarski krediti koji nose kamatu grubo oko 10%. Vidite koliki je trošak tog zaduživanja za državu. Dakle, u suštini, moj savjet bi bio, da pojednostavim, nemojte se zaduživati u dinarima, to je najskuplje, i isto građanima sam uvijek savjetovao, nikad ne uzimajte u dinarima krediti kod banaka. To su najskuplji mogući krediti. I sad sam pročitao skoro da je samo dva stambena kredita su ljudi uzeli u dinarima, na svu sreću, jer to je najskuplje. Dakle, banka će vas uvek na toj priči, kao sigurno vam u dinarima, uvek će vas naplatiti najveću kamatu.
Da. I ono što je malo alarmantno, to je što bankama isplativije da rade sa državom, da pozajmljuju državi, nego da ulažu u privredu.
Pa da, zato što nema rizika. Dakle, u suštini, mislim, rizik je minimalan. Dakle, kao i svugde, to je neka procena da je rizik rada sa državom najmanji mogući. Tako da, to nije nikakvo čudo. Dakle, banke u odsustvu nekih dobrih plasmana, što uvek može da bude opravdanje, a i jeste slučaj, zbog toga što je nivo kredita koji se teško naplaćuju vrlo visok, onda one pribegavaju da idu u trezorske zapise. Naravno, to na neki način spašava i bankarski sektor zato što on može da bude profitabilan, je tako? Tako da i on ima motivaciju da bude ovdje u Srbiji, jer ako imaju 350 evra otprilike godišnji prinos od profita u posljednjih 5 godina u proseku, to ih motiviše da ovdje ostanu, da budu.
Da.
Što ja mislim da je dobro za Srbiju, ali prosto za njih je dobro.
Da. Hajdemo da porazgovaramo malo o tome koliko naše zaduživanje igra važnu stavku u budžetu i da li je moguće postepeno ukloniti tu ogromnu stavku vraćanja dugova do određene mere iz budžeta. Dakle, kada se pogleda budžet za sljedeću godinu, mi vidimo da su ogromna sredstva rezervisana za vraćanje dugova i praktično što onda navodi nas da moramo opet da se zadužimo i tako u krug. Dakle, kada govorimo o ličnoj potrošnji, kada čovjek sam dođe u takvu situaciju, također nema načina da se to lako prekine i jedini način je smanjena potrošnja. O tome ćemo malo kasnije. Hajdemo prvo o budžetu. Dakle, da li je moguće jednostavno formirati budžet za neku narednu godinu 2015. da bude malo drugačiji, malo zdraviji, da ne bude ceo budžet skoncentrisan praktično na vraćanje dugova, a onda ono malo što preostane na državu?
Pa, naravno, mislim, ako smo bili pred, ili smo još uvijek pred vratima krize duga i ako smo primijeđeni bili da napravimo fiskalnu strategiju, konsolidacijalnu strategiju i da uđemo kako da kažemo, radikalno u taj proces, u suštini radikalno, bez obzira što smo čuli fiskalni savjet da to nije dovoljno i tu je fiskalni savjet i u pravu u nekoj meri, ali dobro sad pitanje neke kalibracije nekih funkcija države, odnosno zadovoljavanja nekih nužnih funkcija države, onda ni u 2014. ni u 2015. ni u 2016. ne možemo očekivati kako da kažem, prevalenciju finansiranja deficita, a ne otplate duga. Dakle, u sve tri godine imamo prevalenciju otplate duga i ta otplata duga ide na nivou od, ja ću reći, prosečno javnog duga ide na nivou od prema projekcijama ide na nivou od prosečno 4,5 milijarde evra.
Znači, da, ali ako bismo kamate,
svake godine 4,5 milijarde.
Deficit budžeta, koliko bi to pomoglo?
Ne možete imeli mislim deficit budžeta trenutno. Deficit budžeta će biti sveden na 2% od 2016. 2017. recimo godine. 16. 17. Ne možete vi eliminisati deficit budžeta sada tako
kreativnim što ekonomskim merama.
Ne postoje ekonomske mere, ne možete, možete samo da ukinete socijalne funkcije, možete ukinete penzije ili da plate prepolovite ili tako nešto, da. Ali to je, shvatati sami šta to znači. Mislim, to znači onda izazivanje, kako da kažemo, egzistencijalne krize. To je nešto sa čim se onda ne može boriti ni jedna država, ni jedna politika. Ne postoje kreativne mere koje vas mogu, kako da kažem, prizemljiti bez padobrana, jel da, iz deficita od 7 ili 8%, a sada u sljedećoj godini na sve deficit od 2%. Mislim, postoje mere koje pamtimo kako je vraćao Čaušesku dugove Rumunije i tako dalje, pa znamo čime je to rezultiralo i tako nešto, ali dobro, ne, svakako se niko normalno neće baviti tom vrstom scenarija. Dakle, scenarij koji je napravljen u fiskalnoj strategiji, on je kako kaže, realan sa određenim, on je objektivan i realan, objektivni su svi parametri i on je realan s tim što naravno niko ne može reći da je bez rizika i sama fiskalna strategija govori o tim rizicima. Najveći rizik jeste zapravo na strani tog finansiranja. Jer zašto? Ako vi 4,5 milijarde godišnje morate da vraćate, znači da finansira, da otplate glavnicu i kamate 4,5 milijarde evra prosječno godišnje, tu su date i projekcije u dinarskim vrednostima, onda vam ostaje za neke deficite koji su sve manji i manji. Znači ove godine, dogodne će biti taj deficit, ne znam, biće veliki, biće 7,1%, ali to je nužda zbog inercije i nasljeđenog stanja koje imamo i tako dalje, pa će se onda spuštati lagano. Ajde da govorimo samo o budžetskom deficitu, on sa 4,7% spusti negde na oko 2% tu negde u 2016. godini. Znači, on će biti sve manji i manji, ali će u svim tim godinama do 2016. ostati otplata duga na nivou od 4, kad govorim o otplati duga, mislim i na glavnicu i na kamate, ostati na nivou od 4,5 milijarde evra. E, to je taj period u kome će se, znači, konsolidacija u kome ćemo doći, u kome ćemo se, kako da kažemo, sa dugom.
Što je koliko odnosno na ceo budžet?
Što je u odnosu na ceo budžet? Pa da vam kažem, 4,5 milijarde evra, to vam je odnosno na ceo budžet negde četvrtina, tako nešto, 23, 25%, otprilike. Ovaj, to je po, ajde da ćemo bolje govoriti o odnosu na GDP, to je u odnosu na GDP negde oko 14%, 13,9 u, ne znam, 2013. 14,4% GDP u 2014. 14% u 2015. 12,5% u 2016. I tu počinje da jenjava, da kažemo, taj pritisak. A to vam je sada već, to je jači iznos nego što je ukupan penzioni, ukupni rashod, recimo, penzionog fonda za milijardu, za milion i 700 miliona penzionera.
Ne. Gospodin Nikolić, da li vi imate...
E sad, to je ta spirala konsolidacije, stabilizacije duga, razduživanja i zaustavljanja onda na nivou od 70% i kasnije smanjivanja toga duga.
Da li imate poverenje da je ovo moguće izvesti jednostavno? Tim tempom i predvideti da ćemo zaista imati 2% deficita budžeta 2016. da ćemo od te 2016. zaista imati manji ukupan dug i tako dalje.
Ovako da to, da bi slušalci shvatili, da pojednostavimo, da uprostimo ovako. Dakle, mi od 2009. dakle, ajde da računamo od početka 2009. do kraja iduće godine, svake godine se zadužimo otprilike blizu 2,5 milijarde evra dodatno. To je, znači, toliko nam dug je porastao u proseku svih ovih godina i naredne će toliko. Dakle, to u stvari mera koliko naše društvo više troši nego što proizvodi. Dakle, to ljudima, znači, to je negde 7% ukupnog našeg BDP-a, dakle, i to je ono što mi finansiramo, dakle, tu našu potrebu da više trošimo, da smo tako navikli. Dakle, vlast ne može da lako da to da smanji, jer prosto teško je to uraditi, zaista. Jel imate, dakle, javni sektor koji traži svoje plate i tako dalje, vraćate kamate i to je to. Dakle, šta je ideja? Ideja je da se, dakle, posle 2014. da se taj iznos, dakle, prirasta duga, odnosno, a taj prirast duga koliko svake godine poraste dug, dakle, to je koliko poraste ukupno, pa se smanji koliko se vrati te godine i ispadne 2,5 milijarde. Dakle, to je to. Svake godine je toliki deficit ukupne države na svim nivoima, i na nivou pokrajine, na nivou republike, na nivou opština i fondova, penzionih i ostalih. I to je, dakle, cifra, dakle, za te 2,5 milijarde svake godine, dakle, zbog toga što više trošimo za toliko nego što stvaramo, mi povećavamo dug. Dakle, dug je u stvari zbir svih deficita opšte države, cele države, dakle, svih nivoa države na jednoj godini. I današnji dug koji će iznositi negde oko 20 milijardi evra je u stvari zbir svih tih deficita. Tako možemo da kažemo, da uprostimo.
Iz cele prošlosti.
Šta je dakle poenta priče? Dakle, Ministarstvo financija je pokušalo da u svojim projekcijama napravi takav plan da u narednim godinama polako počne da smanjuje našu javnu potrošnju, koja trenutno iznosi negde oko 16 milijardi evra, da je u realnom iznosu blago smanjuje, da bi se ta razlika od 2,5 milijarde evra koje godišnje više trošimo smanjivala. I sad, naravno, to je težak proces, vidimo da će u narednoj godini isto biti 2,5 milijarde i oni planiraju da to fazno ide u 2015. 2016. Da bude nešto niže, da bi jedne godine došli do toga da počne konačno da nam se stabilizuje dug, odnosno da dug raste istom brzinom kao što raste naš ukupni bruto domaći proizvod u evrima. I kad postignemo taj nivo, onda smo stabilizovali dug. Naravno, to nije lako. Moja je pretpostavka i bojim se da teško da grešim, da bez blagog slabljenja dinara mi ne možemo jednostavno ustaviti rast duga. Dakle, šta bi se postiglo, dakle, blagim slabljenjem dinara? Pa u suštini bi se postiglo rasterećenje realnih obaveza države.
Samo da kažemo, vaša ideja nije previše radikalna. Govorimo o kursu od oko 120.
Pa da, na primjer, i taj nivo kursa bi u narednoj godini već, ali u planu Ministarstva financija je zabeleženo 119. Dakle, i oni planiraju sa prosječnim kursom od 119, barem Ministarstvo financija planira tako u svojim projekcijama. Sve projekcije su rađene sa tim kursom u 2015. sa kursom od 123. Dakle, ja mislim da je to pametno urađeno, zato što ja ne vidim zaista realnu mogućnost da bez blagog slabljenja dinara mi dođemo do bilo kakvog neuravnoteženja, nego samo smanjivanja tog tereta, dakle da usporimo rast javnog duga, dakle, usporavanju se rast.
Samo pre pauze za reklamu da vas pitam, dakle, kada razmišljamo o promeni kursa dinara, dakle, o slabljenju dinara, da li je tu glavna motivacija, onda će plate realno vrediti manje, pa kad pozemim novac moći ću više plate da platim, ili se radi o stabilizaciji, o promovisanju izvoza? Znači,
dakle, obe stvari. Dakle, to je ključno. Dakle, i jedna i druga. Dakle, ne samo plate, nego i penzije i svi rashodi države će biti, ne baš svi, kamate će biti veće, naravno.
Dakle, stezanje kajša kroz...
Zato što je teško ljudima, vi možete uraditi to kao letonje, recimo da ljudima realno oborite plate, dakle, ostvari nominalno, kažete, sada vam je plata manja za 25%, ali zaista to ovde nije socijalno izvodivo, nije politički izvodivo. Dakle, suštini, ja mislim da naravno...
Ili kao na Kipru da se zagrbi od štednje.
Da, to zaista nije izvodivo. Ja mislim zaista da ćemo mi u suštini ćemo za nekoliko godina i doći u situaciju. Mislim da je ovo neki neminovan scenario, ali ne treba ljude da plaši. Dakle, to prosto je neminovnost jedne države koja ima spoljnotrgovinski deficit, da imaju blagoslabljene, koji imaju jedan značajan još uvek i pored, imamo dramatično dobre rezultate ove godine u industriji i izvozu i očekivano je da prema trendu u poslednjih nekoliko meseci to se barem polovično ostvari u 2014. godini, odnosno visoke raste izvoza industrije. Tako da su to dobri rezultati, ali nisu dovoljni da ipak ne bi imali blagoslavnije mjera.
Vrlo zanimljivo, nastavit ćemo ovaj razgovor kroz 2-3 minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. Most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda je uvek imala plan. Ne deluje tako, ali jeste. Svako na vlasti imao je svoj. Ne jedan. Više njih. Samo što bi se neki đavo obavezno umešao u savršeni plan.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda... Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Better than I for anything shiny.
17 časova i 40 minuta. Nastavljamo razgovor o dugovanjima Srbije. Evo, čuli smo, dugujemo ne samo inostranstvu, dugujemo dosta kao država i domaćim bankama, duguju i naša preduzeća dosta u inostranstvu i generalno gledano, da bi se smanjio dug, dosta stvari mora jednostavno, prostim rečima, da se poklopi, da se dogode onako kako je planirano u strategijama novog ministarstva finansija. Naši gosti danas, ekonomisti Mladen Kovačević i Goran Nikolić. Gospodine Kovačeviću, sami ste rekli da iako je taj plan ministarstva realan, dakle, postoji mnogo rizika na mnogo različitih polja i nije država jedini igrač koja može da ugrozi ozdravljenje duga. Dakle, tu su važne i privatne firme. Dakle, šta vidite kao najveće rizike na putu ka ozdravljenju duga?
Pa najprije da kažem ovo, da to pitanje monetarne politike u uslovima konsolidacije je prosto jedna posledica. Nikada, to ne može biti nikakav, kako da kažemo, pokretački mehanizam. To što je fiskalna strategija planirala će fakat biti određene neke depresijacije, to je posledica same konsolidacije. Jer sa konsolidacijom banke ne mogu da kažemo da idu pre, onda smanjuju svoje, kako da kažemo, plasmane kroz tržište hartija od vrednosti prema državi, smanjujući ostaje više likvidnosti za ajde da kažemo kreditiranje, stanovništva, privrede i tako dalje, više novca ima, više se...
Da li, do sada je Narodna banka podavala evre da bi se borila protiv toga?
I onda, pa naravno, mi živimo u uslovima inflacije, to ne treba zaboraviti. U uslovima inflacije vi ne možete, kako da kažemo, baviti se politikom kursa. Kurs je tu tržišna kategorija. Bavite se samo takozvanom volatilnošću kursa, dakle ne dozvoljavate ove špekulativne dnevne oscilacije i tako dalje. To je sad zacrtana jedna politika, ali u svakom slučaju ima mesta za depresijaciju sa konsolidacijom. Znači, u smislu relaksacije monetarne politike, smanjenjem recimo restrikcija, smanjenjem recimo repo stope, ali sa konsolidacijom, sa procesom konsolidacije i u tim uslovima onda i kurs u nekoliko jača, kontrolisano jača. Jel? Ali to je, kažem, posledica, to nije ni poluga, niti mogućnost da se vrši konsolidacija. Jeste jedna mogućnost takozvanog prilagođavanja potrošnje i spoljotrgovinskog bilansa. Ali u uslovima inflacije to je destabilizujući onda pristup. Naravno da ako nemate nikakvu, kako da kažem, ako nemate kredibilitet države, ako nemate na kraju krajeva mogućnost države da vrši restrikcije, da primenjuje te, kako se kaže, austerity measures, dakle da smanjuje primanja, zarade, ne znam, da podiže neke poreske norme na jednom u jednom segmentu, u drugom segmentu i tako dalje, da vrši celu reformu, da racionalizuje državne servise neke i tako dalje, onda je ovo neki put u stvari, o kome Goran rekao, neki put koji predstavlja, šta to predstavlja? To predstavlja u stvari uvertiru u neki mogući inflacioni talas, kao što smo ga već imali tamo 90. godine. Ne mora da bude, može se to donekle kontrolisati, ali sad da ne spekulišem mnogo o tome. Niti je monetarna politika poluga za obavljanje konsolidacije, niti je monetarna politika moćna u rešavanju problema duga i konsolidacije.
Da, ne slažete se ovo što kaže gospodin Nikolić, da može se uštediti 200 miliona dolara godišnje samo skokom sa 115 na 120.
Ma može, ali to je opasna igra. To može da pokrene spiralu destabilizacije.
I vi ne smatrate da Narodna banka brani kurs? Narodna banka uvek kaže
ne, ona ne brani kurs, ona brani samo fluktuacije. To je vrlo jasno i prosto, ali to je sad nebitan aspekt u celoj priči. Za mene je to nebitan aspekt. Ključni preduslov, da kažem, ili ključna dva preduslova uspešne konsolidacije i izlaska na kolosek razvoja. Izlaska na kolosek razvoja su s jedne strane relaksacija samoga duga, javnoga duga. Ona može biti dvojaka. Jedan pristup je nagovešten ovde. To je refinansiranje, rollover se to zove, refinansiranje, dakle, javnog duga. Tu će biti, recimo, jedna milijarda, preteći će jedna milijarda novca od ovog kredita koji je planiran koji bi se dobio od Arapskih Emirata, od 3 milijarde, i ona može da, on ime može da otkupi skuplji kredit koji koji dolaze na naplatu ovih godina. Nažalost, ove godine su karakterične po dospeću kredita koji su bili reprogramirani 2002. godine od strane prvog stand-by aranžmana posle 2000. godine sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je, zato imamo strašno opterećenje duga, ovu otplatu 4,5 milijarde u nekolike godine. To je taj špic. A u isto vreme moramo da vršimo konsolidaciju. Jedna stvar je neka relaksacija koja možda bude dvojaka. Jedan pristup je primenjen u fiskalnoj strategiji i drugi je eventualni aranžman o reprogramu sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno sa kreditorima, Pariskim klubom, Londonskim klubom i ovim institucionalnim i kreditorima kao što su Evropska, EBRD, EIB i tako dalje. Dakle, mi mislimo, kad govorim mi, mislim na MAT, da bi bilo pametno započeti razgovora, razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, da se vidi kakav se aranžman može dobiti. Taj aranžman bi značio neku relaksaciju i ovako i onako, makar bio i aranžman ispred ostrožnosti, on bi pojeftinio na kraju krajeva ovo zaduživanje koje će imati dogodine još, mislim na javni sektor. A najoptimalnije bi bilo ako bismo dobili aranžman sa nekim reprogramom duga. To je osnovni preduslov.
Gospodine Nikoliću, vi takođe mislite da je MMF dobar, ali ne da se uzima kompletan aranžman, nego da li delite stav Ministarstva financija da je i kolege da je najbolji samo aranžman ispred ostrožnosti, a ne reprogram dugova preko MMF-a ili mislite da su njihovi saveti svi na mestu?
Pa ne, mislim da to nije realno. Dakle, jednostavno aranžman sa MMF-om neće biti realan zato što je naš deficit takav u 2014. i verovatno u 2015. biti jako visok, tako da teško ćemo mi dobiti aranžman, a s druge strane ja ne vidim ni preveliku potrebu za aranžmanom, zato što bi on suviše vezao ruke kreatorima ekonomske politike, a da nam pare ne trebaju, zato što pare od MMF-a dobijete samo za devizne rezerve, a naše devizne rezerve su relativno najveće u regionu. Tako da ja ne vidim uopšte razlog, osim eventualnog uticaja na kamatne stope koji je minoran.
Razlog je reprogram, relaksacija duga, tereta duga.
A znam, ali zar mislite da ćete dobiti reprogram duga od, recimo, Londonskog kluba ili Pariskog?
Već smo jednom dobili.
Jeste pre
2002.
A zar mislite da bi vam opet dali?
Ja ne znam, ne kažem.
To je fenomen, ja to podržavam.
Ne, da se razumemo. Sad ulazimo u polje visoke politike. Ja bih mogao da zamislim na koji način sada da, ajde da kažemo, trguje.
Apsolutno se slažem.
Ja mogu da zamislim tu situaciju, ali ja ne znam, pazi, nisam ja, stvarno ne mogu da imam uvid.
Da, ili kraju krajeva ne možemo da kažemo da li je MMF politički eksponent ili nije, hajdemo da pretpostavimo da nije.
Dobro, visoka politika podrazumeva i međunarodno finansijsko tržište i međunarodne finansijske institucije i politiku sa, ne znam, Briselom, Vašingtonom, Moskom i tako dalje. Dakle, politička retorta je onda jedan kompleksan splet.
Dobro, ali obojica se slažete da nam trenutno MMF ne treba kao takav?
Ja se ne slažem, naprotiv, šta sam rekao, da ponovim.
Razumio sam.
Ne može se izaći na kraj sa konsolidacijom koja je započela, koja je planirana, koja treba da se nastavi dubljom i svestranijom reformom u javnom sektoru. Ovo za sada jesu mere na dobrom putu i na dobrom pravcu, ali su one kratkoročne u suštini. Dakle, ajde da kažemo, teško mogu biti srednjoročne. Cela konsolidacija treba se završiti u srednjem roku. Ali, kako da kažemo, da na ruku moraju da dođu sada one sistemske promjene koje je najavilo i Ministarstvo financija i Vlada. Dakle, govori se tu i o promjeni, ne znam ni ja, zakona o radu i zakona o stečaju i zakona o privatizaciji, zakona o planu izgradnji. Mi lično mislimo da se mora dekomponovati, recimo da je vrlo važan taj zakon planu izgradnji, se mora dekomponovati, a ne da se odigrava ono što sad vidimo, da se odigravati u gradovima, da se zapravo renta trpa u porez. Znate, pa pravite sad porez na glavarinu, razumete, vi sad zonirate grad da biste naplaćivali porez na imovinu. Porez na imovinu se vezuje za vrednost i ništa drugo, ali postoji nešto drugo što je renta, koja onda može biti, koja onda ima veze sa zoniranjem, sa lokacijom, sa zauzećem prostora i tako dalje, i tako dalje. Sad, da ne ulazim u tu priču, to je već priča o reformama, ali u svakom slučaju imate dva preduslova i rekao sam, jedno je relaksacija duga, tereta otplate duga, ona može da ide na jedan način, ovako kako je već predviđeno, refinansiranjem. Ako imamo jeftiniji kredit sa boljim uslovima, da se otkupi skup kredit koji je došao na naplatu. To će se, kažem, uraditi i vidi se da je planirano u fiskalnoj strategiji za bar 1 milijardu evra već do godine. Znači, unekoliko se relaksira taj pritisak duga, pritisak otplate duga. Ali bi još bolje bilo da se aranžmanom sa MMF-om, ovo što gospodin Nikolić kaže, možda je nerealno, ali to je sad, to sada političke konsideracije. Dakle, da se relaksira reprogram, kao što je urađeno i 2002. godine. Tada je bio čak i otpis.
Da, ali rekli ste da je aranžman ispred ostrožnosti mnogo realnije rešenje, to je ono što je...
Ne, ja nisam rekao ništa o tome. Mislim, ja sam rekao da samo treba započeti razgovore, pa makar se dobio, makar, već je nešto kad se dobije aranžman ispred ostrožnosti. Razumete? Već je nešto. Ali, naravno, mislim da na tom frontu mora da se poradi na tom frontu.
Dobro.
Nije niko rekao da... A naravno, mislim, ja ću se složiti da neke okolnosti nam ne idu na ruku u tom smislu, nije ovo 2002. godina. Zašto, na primjer? Pa između ostalog, zato što imamo, ajde da kažemo, u okruženju na Balkanu, pa još i malo šire, sve ove zemlje u, tako reći, u krizi suverenog duga. Evo sada od Slovenije, mislim, Slovenija je u procesu mučne konsolidacije sa također jednom krizom duga, ne znam, Hrvatska, ona je pred vratima MMF-a. Evo, mi ćemo znati.
Hrvatska duga je skoro 50 milijardi.
Da, naravno, ali sad to je manje bitno. Šta je, da, tu nisam rekao, šta je u stvari osnovni indikator da li ste u krizi duga ili niste? To je taj takozvani stopa servisiranja duga. Znate šta je stopa servisiranja duga? To vam je odnos plaćanja, znači to je odnos servisa duga, misli se na zbir otplate glavnice i kamata, sa izvozom roba i usluga. Sa izvozom roba i usluga. E sad, empirijski se zna da ste u jednom stanju, graničnom stanju krize duga, ako ste negde na 25-26% te stope servisiranja duga. Znači, ako vaša otplata duga, u smislu zbira glavnice i kamata, prelazi četvrtinu vašeg izvoza. E, znate gde je kod nas ta stopa? Evo, kod nas je, kod Hrvata je sigurno više. Kod nas je ona ne pada ispod 40%. U 2017. će se čak popeti na 50%, zato što nam dolazi tada na otplatu dug po prvoj emisiji evroobveznica u jesen 2011. godine. Ona prva milijarda evra ili milijarda i 200.
Morate u inostranstvu da zaradite valutu da biste...
Dakle, pa naravno, to vam je osnovni indikator. I sad, kada dođemo, kada se spusti taj debt service ratio, znači kada se spusti ta stopa servisiranja duga ispod 25%, mi ćemo tada znati da smo definitivno izašli iz te zone problema servisiranja duga. Ono što sada raduje nas i što je nužno sada, u tom, što će se odigravati prema fiskalnoj strategiji sada, što ćemo mi preusmeravati sredstva koja su, dakle devizna sredstva koja su išla za uvoz, preusmeravamo za otplatu duga. Zato će se dešavati prilagođavanje. Doduše, u tim uslovima je pitanje koliko mogu da se forsiraju investicije. U nekoj meri da, ali ne mogu baš, kako da kažemo, na dvocifrenom nivou da se forsiraju investicije. Tu se može testirati, naravno, fiskalna strategija. Ali šta je okolnost koja nije povoljna sa aspekta težnje da se dobije novi stand-by aranžman? To je činjenica da su sve ove zemlje u sličnom ili gore, čak rekao bi gore. Znači, mi smo čak prešli jednu tačku kada naša ekonomija više nije toliko zavisna od države. Koliko je, recimo, nećete verovati, još uvek slovenačka ekonomija. Mm-hmm. Njihova kriza je kriza u stvari potpuno nerestrukturirane ekonomije, bankarstva i ekonomije koji su zavisni od države kardinalno.
Pošto nam je ostalo svega nekoliko minuta, hajde da postavimo jedno, može se reći, političko pitanje. Dakle, koja vlast, prošla, DS-ova ili ova sadašnja naprednjačka, nas je više zadužila? Pošto često čujemo od sadašnje vlasti da je celokupan dug napravljen za vreme stare vlasti. Dakle, ko nas je koliko zadužila?
To je jalova rasprava i nju slušate, recimo, i u parlamentu, i potpuno jalova rasprava. Ona uopšte ne pogađa suštinu, ona je očigledno jedna populistička rasprava u kojoj sada ne znam ni ja, sad ovi koji su bili na vlasti, oni kaže, pa da, vi ste nastavili da se zadužujete. Pa nisu ni mogli da stanu. Kako će stati? Pa rekao sam, da biste pokrili deficit, morate se zaduživati. Da biste pokrili otplatu duga koji je učinjen u prošlosti, morate se zadužiti. Ne možete oboriti sada na nulu ni potplatu, proglasiti bankrot, pa prestati uplaćivati dug, ili oboriti se deficit na nulu, što bi značilo
uništiti po 2008-2009-2010 morala da se zaduži ili nije?
Pa je zbog toga što je i u tom momentu je već zbog velikih predstavnih prihoda, već su oni 2008 su bile značajno povećani izdaci za javnu potrošnju, tako da su, kad se pogleda, ja sam baš to sabirao, potpuno je svejedno da li posmatrate 2009, 10, 11, 12, ili 12, 13, ili 14, kako će biti. Dakle, manje više to konstanta, tih 2,5 milijarde evra se troši više nego što se zaradi i tu se ne razlikuje ni stara ni nova vlast.
Razlika je ta što je učinjen sada prelom. Znači, sa ovim paketom mera, koji zapravo u datim okolnostima radikalnije počinje konsolidaciju. ne zaboravimo da u tom paketu mera je i rešavanje, naravno sad, što kažu, vidjet ćemo, ali jeste projektovano, jeste ovaj, oročeno rešavanje 170, 178 preduzeća koja su u restrukturiranju, koja nisu, to su takozvana društvena preduzeća. Pa još toliko nekih, još negde 200-300 preduzeća koja su u javnom sektoru, 500-600 preduzeća će biti na udaru tih strukturnih mera. To je ogroman jedan teret u koji sada se ulazi, ajde da kažemo, sva moć politička je skoncentrisana da se to postigne, mm-hmm. da se razreše onda i, ne znam ni ja, socijalni problemi, da se vidi šta od toga može da preživi, da se vidi da li može nešto da nađe, ne znam, strateškog partnera, uglavnom da se likvidira ono što mora da se likvidira i tako dalje. Dakle, to je radikalna
priča. Hajdemo time da završimo ovu
misiju. Dakle, to nismo imali pre. I ova stvar, sad, ovdje ću se složiti sa gospodom Nikolićem, da je to zaduživanje, javno zaduživanje 2008. do sad, ono je udvostručeno, to vidite, i spoljno i unutrašnje. Sa nekih 5,6 milijardi stigli smo na 12, cirka 12 milijardi spoljnog duga i sa nekih 5,5 valjda na 7,5 smo stigli ovaj, kod unutrašnjeg duga, to je ovo tržište hartije od vrednosti. Sa 3,2 na 7,3 milijarda evra.
Ali
vam kažem, znate zašto je to? To je inercija, a zašto? Pa zato što je propušteno vreme da se pokrene ta strukturna reforma.
To sam želeo da spisam.
Propušteno je vreme. Naravno, ako vi pretpostavite...
Koliko verujete da je moguća reforma, da je moguća...
Ne da je moguća, nego je nužna. Dakle, prosto verujem što nema više...
Da li verujete će biti uređena?
Pa naravno će biti, jer nema načina da se zaobiđe. Prosto ne možete zaobići više. Ne možete spasti ni državu, ni njene funkcije, niti socijalne.
Do sada
socijalne.
Su uvijek odlagalo od izbora do izbora.
Sve je to tačno, samo, kao što bi naš narod rekao, nije svako jutro dobro jutro. Mislim, hoću reći, jednoga dana stignete do kraja.
A misli da smo došli dotle?
Naravno. Pa zašto, zašto je strategija predvidjela da nema više zaduživanja nakon 2014? Zašto? Što ne bi lagodno produžili to zaduživanje? Javno zaduživanje. Evo, bi ga da može.
Imam još minut. Gospodin Nikolić, koliko vi verujete da je moguće uštediti novac sveobuhvatnim reformama? Pošto to je ono što, ukratko, prvi savjet svih ekonomista govori su uvijek o reformi javnog sektora. Dakle, koliko je to realno u nekom doglednom periodu?
Pa znate šta, uvijek kada zemlja ima svoju valutu i kada dakle, ima svoju valutu, onda možete vi da se spustite lagano, kako to kažu, Englezi imaju reč za to, a možete i naglo. Tako da ćemo svakako se kroz nekoliko godina ili kroz godinu, dve ili tri prilagoditi na ovaj ili onaj način. Dakle, svi se sjećaju kako smo se prilagođavali ranije. Dakle, to je bilo tako što bi kurs depresirao, onda bi se prilagodili, našli bi novu ravnotežu, ili možete tako što ćete smanjivati drastično ukupne javnu potrošnju. Dakle, u suštini ćete se vi zaduživati dok neko hoće da vam pozajmi u tom krajnjoj instanciji. Dakle, dok neko hoće, ali neko u jednom momentu će proceniti da više niste vredni pozajmljivanja zato što je rizično suviše.
Moramo da završimo ovdje. Jako mi drago što imali smo dosta pozitivnih tonova i imamo čemu da se nadamo. Naši današnji gosti u emisiji U središtu pažnje, Miladin Kovačević, saradnik mesečnika makroekonomske analize i trendovi, Goran Nikolić, ekonomista Instituta za evropske studije. Govorili smo o dugu Srbije, evo čuli smo, još malo će da raste pa će početi da pada i generalno gledano možda ima nečega u nadi da ćemo živjeti bolje za godinu, dve, tri ili možda malo više. Ja sam Nedim Ritarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje. Još jedan put ćemo se zahvaliti našim gostima. Hvala na gostovanju. U 18 sati ćemo vas podsjetiti na događaje iz prošlosti. U 18.03 Pop Karusel. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.